Rafa Nadal, 11-time Grand Slam champion.
Latvijā populārajā sporta ziņu lapā sporta centrs pokeru internetā reklamē ne tikai tenisists Rafaels Nadals, bet arī pašmāju zvaigznes. Unikālā pokeru turnīrā iespējams vinēt treniņu pie pludmales volejbolistiem Jāņa Šmēdiņa un Aleksandra Samojlova. Raibās azartspēļu reklāmas pieder Maltā reģistrētām kompānijām, tādēļ Latvijas uzraugiem rokas ir par īsām, lai kādu sodītu par neatļautu reklāmu. Uzraugi netiek klāt arī portālam, jo tā saimnieki, lai izvairītos no sankcijām, serverus pārveduši uz Igauniju. Pasaulē vadošie un mazāk zināmie internet spēļu rīkotāji par mītni izvēlējušies Maltu, Gibraltāru, Menas salu vai kādu citu zemo nodokļu zonu. Latvijā tos tādēļ neviens neuzrauga.
Triobets šobrīd, kurš ir licencēts Igaunijā un Maltā, viņš ir noslēdz 2 gadu līgumu ar Liepājas basketbola klubu un brīvi to reklamējās. Un neviena no Latvijas institūcijām īsti nevar šo te situāciju atrisināt.
Aigars Zviedris vada vienīgo Latvijā licenci izņēmušo derību vietni OptiBet. Tā ir reta kompānija, par kuras reklāmu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome spēja uz kādu sodīt. Padome piesprieda 6000 latu kanālam TV3 par sporta raidījumā redzamo OptiBet bāra reklāmu. Uzņēmējiem uz galda stāv patērētāja tiesība aizsardzības centra atbildes vēstuli par konkurējošā totalizatora reklāmu uz Liepājas basketbola kluba krekliem. Tajā teikts, ka centram nav resursu, lai veiktu pārbaudi. Zviedrim tā liekas netaisnība, kamēr viņa vadītais totalizators izņēmis 30 000 svērtu licenci, nodarbina 100 cilvēkus, maksā nodokļus, turklāt 2x augstākus nekā citur, uz nereģistrētu konkurentu darbībām visi pievēr acis. Zviedris atzīmē, ka OptiBet jāievēro arī visas pārējās Latvijas likuma prasības, ko pārējie ārzemju internetu spēļu rīkotāji var ignorēt.
Pie viņiem var saņemt šos te dažādus bonusus, kā saka, tā kā dāvanas spēles uzsākšanai. Pie mums tas mūsu likumdošanā ir atkal, lai pasargātu mūsu spēlētājus it kā no iesaistīšanas, no pirmā soļa, tas ir aizliegts.
Zviedris neprasa neko vairāk kā vienādus spēles noteikumus visiem, bet pašreizējie ierobežojumi to nenodrošina.
Mūsu likumdošana no vienas puses, lai pasargātu mūsu sabiedrību no šīs te it kā azartspēļu atkarības un rašanās, viņi tikai pasargā no vietējiem uzņēmumiem.
No vienas puses it kā šī reklāma aizliegta, lai gan mēs te redzam televīzijā, teiksim, Latloto un Bingo viss iet un griežas, bet tā pašā laikā no sporta totalizatori, kas ir segments, kurā nav tāds trulais vienrocis laupītājs, bet kas prasa tev zināšanas un vismaz par sportu.
Sporta žurnālists Artūrs Vaiders piekrīt, ka pašreizējais regulējums nav dzīvot spējīgs. Viņš atceras aptuveni 20 gadus senu braucienu uz azartspēļu kongresu Hongkongā. Kur par industrijas samaksātiem nodokļiem bija sabūvēti universitātes mācību, sporta, pētniecības un kopmītņu korpusi.
Likums neapšaubāmi ir jāmaina, lai no tā gūtu labumu arī, es gribētu pirmkārtam teikt, sports, jo faktiski totalizatori eksploatē sportu, bet Latvijas apstākļos atpakaļ nekas nenāk, jo tas ir aizliegts.
Latvijas situācija nav unikāla, tā ir kopēja Eiropas problēma, ka internetu spēļu rīkotāji neuzskata par vajadzīgu legalizēt darbību katrā valstī. Vienotas spēles noteikumus pašlaik prāto Eiropas komisijā. Vienlaikus atbildīgās Latvijas iestādes nokopējuši no dažām citām valstīm izmaiņas azartspēļu likumā, lai piespiestu spēļu industriju nopirkt licences arī pie mums. Tas pasargātu vietējos spēlmaņus no apkrāpšanas riska un dotu ienākumus budžetam.
Faktiski tā ir kontrabanda, tātad cilvēki lieto kontrabandu azartspēļu izskatā.
Jānis Ungurs no Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas skaidro, ka Finanšu ministrijas paspārnē tapušais likumprojekts ļautu bloķēt ārzemju kazino, derību, pokera un citas lapas.
Tātad tiks dotas tiesības Izložu azartspēļu uzraudzības inspekcijai likt interneta pakalpojumu sniedzējiem, liekt pieeju nelicenzētām azartspēļu organizēšanas vietnēm internetā. Tas pats attieksies arī uz bankām un naudas transakcijām.
Inspekcijas speciālisti ir pārliecināti, ka līdzīgi kā Francijā, Itālijā un Igaunijā atsevišķi tirgus dalībnieki legalizēs biznesu. Igaunijā šāda izmaiņa rezultātā reģistrējušās 6 azartspēļu kompānijas. Internet operatori, uz kuru pleciem gultos lapu bloķēšana, likuma izmaiņas nav redzējuši. Latelekom juridiskās nodaļas vadītājs Toms Meisītis vērš uzmanību uz ieceres izmaksām.
Latvijas gadījumā ir jāreicinās to, ka ir ļoti daudz šo te internetu pakalpojumu sniedzēju. proti ir vairāk nekā 400 faktiski reģistrēta elektronisko sakaru komersantu. Un būtu svarīgi, ka nav tā, ka izmaksas un apgrūtinājumi reuzņemas vienam vai tikai dažiem pakalpojumu sniedzējiem un citi no tā ir atbrīvot. Un administratīvi noadministrēt, teiksim, šādu pienākumu uzlikšanu tik lielam skaitam elektronisko sakaru komersantu, nu varētu būt diezgan liels izaicinājums.
Jaunajā azartspēļu likumā ir paredzēta vēl kāda būtiska izmaiņa. Uzskatot, kā ar aizliegumiem azartspēļu reklāmas nevar izskaust, dokumenta autori piedāvā legalizēt azartspēļu reklāmas, stāstu Unguras.
Problēma ir valstis, kurās reklāma ir atļauta, un faktiski arī jaunajā likumā likuma redakcijā ir mēģināts rast risinājumu, ka šī reklāma tomēr ir atļauta licencētiem azartspēļu organizētājiem.
Šo ideju aktīvi lobē Latvijas Olimpiskā komiteja un sporta nozari pāraugošā izglītības un zinātnes ministrija gatava azartspēļu reklāmai pie zināmiem nosacījumiem, ja tā nemudina spēlēt un to neredz bērni. Ulrika Auniņa Naumova, ministrijas sporta un jaunatnes departamenta direktore, nenoliedz, ka jau tagad totalizātoru organizētāji dod naudu federācijām un komandām, un sportistu interesēs būtu šādu sadarbības modeli saglabāt.
Mēs pieļaujam, ja, protams, tas tiek iestrādāts likumā, ka šī norma varētu tikt mīkstināta ar to, ja sacensības tiek translētas tikai pieaugušo auditorijai, kas nozīmē pēc 10:00 vakarā vai nakts laikā, vai arī sacensību piekļuvei tiek nodrošināta tikai pieaugušo auditorijai, ka sacensību vietā varētu būt izvietoti kādu informatīvu materiālu vai logo vai reklāmas, kas saistās ar šo organizētāju.
Cik sporta nozare šādi varētu iekasēt, neviens nav sarēķinājis. Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis domā, ka miljoni tie nebūs, bet atspaids federācijām gan. Viņš min, ka Igaunijā volejbola federācijai derību rīkotāji piešķir 100 000 eiro gadā, kas Latvijas volejbolam būtu atrisinājuši 2/3 problēmu.
Un ja piemēram, kaut vai 50% no federācijas vajadzībām izlases komandām nodrošinātu šī azartspēļu loterijas, tad atbrīvotos valsts budžeta un pašvaldību līdzekļi jaunatnes sporta attīstībai. Nu, vajag izsvērt, vai tas ir to vērts vai ne?
Es zinu pietiekoši veiksmīgus cilvēkus, kas ir atstājuši nu, 10 000 naudu vienkārši internetu vidē un sabojājuši savas attiecības un savu veselību. Jā, tas, kas ir nu, pats dārgākais.
Ar savulaik azartspēļu atkarīgo vīrieti, kura balss ir mainīta, Latvijas radio runāja pirms 2 mēnešiem. Viņš pauda viedokli, ka interneta azartspēles ir pat bīstamākas par tradicionālām spēļu zāļu vietām, jo atrodas dažu pēles klikšķu attālumā. Kāds cits anonīmo spēlmaņu biedrības pārstāvis sacīja, ka ikdienas viņam palīdzību lūdz vidēji 5 cilvēki, daudz no tiem jaunieši, kas mokās tieši ar internetu azartspēļu atkarību. LOK prezidents Vrubļevskis uzskata, ka reklāmas ierobežojumi neko neatrisina, un Latvijai nevajadzētu izlikties svētākai par Romas pāvestu.
Tad jau būtu jāsaka, ka valstī to visu vajag aizliegt vispār. Jo pieejot dienās no skolas, tas jaunietis redz to kazino, to spēļu zāli, tā kā tā ir tāda, manuprāt, liekulīga populistiska moralizēšana, bet īstenībā viņai nav racionāla pamata.
Azartspēļu inspekcijā klāsta, ka azartspēļu atkarība ir specifisks atkarību veids, tādēļ šī joma ir regulēta, līdzīgi kā alkohola tirdzniecība. Jānis Ungurs, inspekcijas juridiskā departamenta direktors, uzskata, ka no azartspēļu nodokļos iekasētās naudas, kas pašlaik ir ap 30 miljoniem latu gadā, būtu jāatbalsta visdažādākās nozares, tajā skaitā ārstēšana.
Šī nauda, kas nodokļu veidā tiek iegūta no šī kaitīgā un potenciāli bīstamā uzņēmējdarbības veida, nodokļu veidā atgriežas atpakaļ sabiedrībā, sportā, kultūrā, ceļos, autoceļos, es domāju, un tā tālāk. Tas skaitā arī medicīnā, kas, teiksim, lai cilvēkiem būtu arī iespēja, teiksim, vērsties, bez palīdzības, ja tāda ir nepieciešama.
Nākamnedēļa Finanšu ministrijas vadībā sagatavoto azartspēļu likuma jauno redakciju valdības namā skatīs ministrija valsts sekretāra sanāksmē. Pēc tam dokumentu nodos ministrijām saskaņošanai. Inspekcija paredz, ka par to būs plašas diskusijas, jo likumā skartas ļoti daudzu pušu intereses. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.